Europa, în ciuda unei aparente reduceri a numărului de persoane traficate. Ei au declarat, citând rapoartele unor instituții internaționale, că traficanții recurg în ultimii ani la metode de racolare și exploatare a victimelor mult mai greu de depistat decât în trecut. Un alt motiv pentru care comerțul cu carne vie rămâne destul de răspândit în Europa este, potrivit experților de la organizația La Strada, faptul că dintre țările europene doar Italia și-a perfecționat legislația în vederea prevenirii fenomenului și protecției victimelor. Coordonatorul general al programului pentru prevenirea traficului de femei în Europa de Sud-Est, realizat sub egida Fundației Olandeze de Combatere a Traficului de Femei, Susan Hoff, consideră că majoritatea statelor dezvoltate de pe continent arată în continuare insuficientă preocupare față de victimele traficului cu ființe umane. În Olanda, de exemplu, persoana traficată poate spera să obțină permis de ședere doar dacă este de acord să depună mărturie în instanță împotriva traficanților, a declarat Susan Hoff. La rândul ei, directorul Centrului Internațional La Strada Moldova, Ana Revenco, a declarat:
doar legislația Italiei oferă permis de ședere persoanelor nu doar care au decis să depună mărturii, dar și celor care nu doresc să depună mărturii. Este ceea ce am dorit să vedem în legislația tuturor țărilor din Europa.
Ana Revenco a anunțat că organizațiile afiliate la programul de combatere a traficului de femei La Strada, reprezentând 9 țări europene, au creat prin fuziune o asociație care va promova la nivel continental și regional drepturile persoanelor care devin victime ale comerțului cu ființe umane. Asociația La Strada va avea membri activi în Olanda, Polonia, Belarus, Republica Moldova, Ucraina, Macedonia, Bulgaria, Bosnia-Herțegovina și Cehia. În ultimii 3 ani, prin intermediul programului La Strada, au fost asistate și repatriate circa 2000 de victime ale traficului cu ființe umane. Dintre acestea, 400 de femei proveneau din Republica Moldova. Numărul exact al moldovencilor traficate nu este cunoscut, însă se crede că acesta ar putea fi de ordinul zecilor de mii. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 32 de minute. Ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Un reportaj dintr-un raion unde copiii ajung la școală după un marș de 8 km, un comentariu de Vitalie Ciobanu despre prestația opoziției la televiziune, iată doar două din reperele următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51 a Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău, iar pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Duma de stat a Federației Ruse a adoptat astăzi o rezoluție în care cere președintelui Vladimir Putin să elaboreze măsuri de răspuns la extinderea NATO dacă aceasta va ajunge să dăuneze intereselor Moscovei. Prim vice-speakerul Dumei, Lyubov Sliska, a reamintit deputaților cât de aproape a ajuns alianța de granița Rusiei. Nu trebuie să uităm că zborul de la Riga la Sankt Petersburg durează numai 40 de minute. Această deplasare rapidă a alianței spre răsărit nu poate să nu ne îngrijoreze. La recenta ceremonie de la Washington consacrată primirii în NATO a 7 noi membri, președintele Statelor Unite George Bush a menționat insistent sprijinul noilor veniți în NATO pentru stabilizarea a două zone de conflict, Irakul și Afganistanul. Ce rol ar putea juca mai departe alianța în Irak este întrebarea adresată de Ileana Giurchescu corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Relatări de presă arată că administrația Bush analizează care ar putea fi acest rol, dar că nu s-a decis asupra unei opțiuni anume. Adjunctul secretarul de stat, Robert Bradkey, a spus că NATO ar putea prelua comanda unei divizii multinaționale. Aceasta ar fi o posibilitate. O alta ar fi ca NATO să pregătească forțe de menținere a păcii și efective irachiene de securitate care ar urma să vegheze la siguranța țării în perioada de tranziție către autoguvernare și după aceea.
Câte țări membre în NATO joacă de acum un rol militar activ în Irak?
17 dintre cei 26 de membri fac acest lucru, dar, după cum se știe, administrația Bush încearcă să suplimenteze sprijinul pentru operațiunea pe care o conduce de la înlăturarea de la putere a lui Saddam Hussein. Analiștii politici consideră că internaționalizarea procesului este în avantajul administrației Bush în pragul alegerilor prezidențiale. Asta pentru că una dintre acuzațiile formulate de opoziția democrată este tocmai că președintele, prin acțiunile sale unilaterale, ar fi izolat America de aliații săi naturali. În plus, o participare mai largă la operațiunile de securitate ar micșora riscul la care sunt expuși acum militari americani. Dorim să auzim ce cred partenerii noștri că trebuie făcut, a spus adjunctul secretarului de stat, Bratki, adăugând, la un moment dat vom lua o decizie și adopta o poziție anume.
Și așa cum s-a mai întâmplat și în trecut, unii din partenerii potențiali doresc ca operațiunea să se bucure de girul Națiunilor Unite.
Un alt loc în care România are un cuvânt de spus, fiind membre în Consiliul de Securitate. Și s-a adevărat ce ai spus, că țări care ar fi dispuse să contribuie cu trupe o vor face doar dacă Națiunile Unite autorizează participare. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Richard Boucher, a declarat că nu știe când un astfel de proiect de rezoluție va fi înaintat spre aprobare. Dacă Consiliul de Securitate ONU ar autoriza prezența unei forțe internaționale de securitate în Irak, Alianța NATO ar fi dispusă să preia comanda unei părți a acestei.
Este de așteptat ca secretarul de stat Powell să facă propuneri concrete sau o propunere concretă la Bruxelles cu privire la participarea NATO în Irak?
Conform unor surse de la Departamentul de Stat, se pare că nu. Să nu uităm că NATO oferă de acum sprijin logistic în Irak diviziei multinaționale aflate sub comandă poloneză. Sperăm să purtăm o discuție cu privire la ceea ce NATO poate face în afară de ajutorul oferit diviziei multinaționale conduse de Polonia, a arătat o sursă diplomatică americană. Iată că la Bruxelles, ceremoniile legate de extinderea alianței vor deschide calea către abordarea unora dintre spinoasele probleme ale acestui început de secol.
Mulțumesc, Valeriu Sela. După Irak, o altă preocupare ceva mai veche a comunității internaționale, reconstrucția Afganistanului. La Berlin a început astăzi o conferință internațională a donatorilor, iar Dan Alexe ne explică ce așteaptă de la ei afganii și țara cea mai implicată în Afganistan, Statele Unite.
Afganistanul va fi o țară menținută sub perfuzie pentru mulți ani de acum înainte. Și donatorii internaționali, ca și marile puteri, știu că vor trebui să plătească pentru a asigura un început de securitate la scară regională. Totuși, e puțin probabil ca guvernul de la Kabul, plecat în masă la conferința de la Berlin, să obțină sumele pe care le cere. Președintele Hamid Karzai a anunțat că țara lui are nevoie de peste 27 de miliarde de dolari pe următorii 7 ani. Cu toată îngrijorarea internațională față de ceea ce s-ar putea întâmpla dacă Afganistanul ar cădea din nou în anarhie, sumele cerute de Karzai sperie la fel de mult ca și anarhia. Multe guverne ezită să promită fonduri în condițiile în care Afganistanul e departe de a fi stabilizat. Săptămâna trecută, guvernul a amânat alegerile parlamentare și prezidențiale, care, în loc să aibă loc în iunie, cum se hotărâse, se vor ține de-abia în septembrie. Motivul e nu numai atmosfera de violență din Afganistan, dar și faptul că prea puțini alegători s-au înscris până acum, de-abia o zecime din totalul de peste 10 milioane de alegători. Nici nu e de mirare într-o țară în care analfabetismul e presupus a depăși 80% din populație. Tot așa, luptele de săptămâna trecută din orașul Herat, între forțe guvernamentale și altele fidele potentatului local Ismail Khan, au arătat că autoritatea președintelui Karzai nu se extinde cu mult în afara capitalei Kabul. Nevoile Afganistanului sunt uriașe. Este vorba de o țară care trebuie reconstruită practic de la zero. Totul trebuie refăcut, de la canalizare și drumuri până la sistemul judiciar, poliție și armată sau serviciile poștale.
Mulțumesc, Dan Alexe. Opt kilometri pe jos până la școală. Este titlul unui reportaj realizat în raionul Taraclia de corespondentul nostru la Chișinău, Sergiu Praporșcic.
Ca să frecventeze școala, copiii din satul Hagichioi, raionul Taraclia, sunt nevoiți să parcurgă zilnic pe jos o distanță de 8 km, dus și întors. Deoarece în satul Hagichioi nu a existat niciodată o școală, în jur de 80 de copii din această localitate merg la gimnaziu din satul vecin Hârtop, care se află în aceeași comună. În aceeași situație se află și câțiva copii din alt sat vecin, Albota de Jos. Directorul gimnaziului din Hârtop, doamna Domnica Tătaru, spune că acești copii au nevoie de un autocar ca să-i aducă la școală. Copiilor din satul Hagichioi le este foarte greu să se deplaseze la școală pe frig și pe ploaie.
Veneau înghețați că la prima lecție trebuia întâi să-i încălzim picioruțele și să fie încălziți și după aceea să pornim procesul de instruire educației. Asta e foarte greu. Cum copiii pot să însușească dacă, ei sunt înghețați, ba chiar și flămânzi în unele cazuri, fiindcă noi începem lecțiile la ora 8, copilașul cel de 6 anișori de la grupa pregătitoare, care o numim noi clasa 0 în prezent, el trebuie să înceapă studiile.
Iată ce spun elevii din satul Hagichioi.
Cu păreri de rău locuiesc în satul Hagichioi. Și deci 9 ani am mers pe jos, am făcut un tur-retur. Deci asta, în timp de 9 ani, putem constata că deci am făcut o călătorie, o distanță foarte mare. Este foarte greu să venim de așa departare. Când plouă, întotdeauna întârziem la școală, greu ajungem. Iarna e foarte frig, micuții care vin, care nu.
Printre elevii care vin la gimnaziu din Hârtop este și Roma Tătaru, un copil invalid care suferă de afecțiuni ale aparatului locomotor. Mama lui Roma este disperată că nu-și poate ajuta fiul.
Am copil invalid și cam greu ne vine. Nici un ajutor nu avem din nicăieri. Ca să-i fac un tratament ne trebuiește bani, dar ajutor nu din nicăieri. Am făcut cu 2 ani în urmă tratament. 10 zile m-a costat 600 de lei. Dar mâncă în 2 ani nu-i fac tratament, că n-avem cu ce. Lui e foarte greu să vină pe jos atâția kilometri, el piciorul trebuie nu-l să meargă tot timp, mult. Lui nu-i scade așa mult să meargă. Unul de mult am fost în raion și cam nu se uită deloc. I-a dat tratament acasă, dar tratamentul este acasă, trebuie paralel. Și nu știu unde mă duc și să mă adresez. M-am 2 copii și stau acasă. Pământ n-avem. Soțul omul s-a dus de nevoie la câștig.
La gimnaziu din satul Hârtop sunt angajați 20 de profesori. Directorul adjunct al gimnaziului, Valentina Volentir, spune că profesorii se descurcă foarte greu din cauza că au un salariu mic și pentru că nu au fost împroprietăriți cu pământ.
Satele mici, gimnaziile mici, foarte greu rezolvăm toate problemele care sunt legate de școală. Nu se întoarce nimeni cu fața la noi. Pe nimeni nu interesează durerile noastre. Avem o leafă tare mică și ce-au făcut de la Parlament când ne-au lăsat fără năfurică de pământ. Oare le-au fost atât de jele, le-au fost în ideea și nouă, două rânduri, trei de vie. Mă doare sufletul, deși ei că am muncit o viață întreagă. Și ați făcut anume parlamentari, ați făcut în așa fel, să ne înjosiți, să ne faceți, să ne vedeți umiliți pe noi, pedagogii. Că am rămas la un nivel cu mult mai scăzut decât acei oameni care au cote de pământ. Am rămas săracă, lipită pământului, cu 35 de ani muncit. N-am nici pentru mine anduși existența și nici pentru copilul meu.
Satul Hagichioi are un singur reprezentant în Consiliul Comunal. Acesta este Petru Boboc, consilier pe listele Partidului Popular Creștin Democrat. Domnul Petru Boboc spune că grădinița din această localitate nu funcționează decât 2 luni pe an.
Există doar grădinița care e într-o stare foarte rea. Nu este gazificat, primăria tot nu găsește acolo 1000 de lei ca să o gazifice și ea activează doar 2 luni vara. Neavând nici școală și 2 luni pe an să activeze, asta ce fel de educație poate să aibă copiii cei? Că acasă părinții sunt la lucru, ei rămân singuri. Și, în genere, satele moldovenești în Taraclia sunt cam delasate, decât satele găgăuze, bulgare, ucrainești, care s-au dezvoltat, au ajuns peste 1000 de locuitori. Dar satele moldovenești, acolo niciun sat nu ajunge la 1000 de locuitori, că nu li s-a dat voie încă în timpurile sovietice să se dezvolte.
Solicitat de noi, primarul comunii Hârtop, Dumitru Răuță, membru al Partidului Democrat Agrar, spune că problema transportului va fi soluționată în câteva zile.
Este vreo 2-3 zile, autobusul va fi, numai decât.
Domnul Răuță susține că pentru a închiria un autocar, primăria trebuie să plătească 120 de lei pe zi. Nu am putut să discutăm despre problemele gimnaziului din satul Hârtop cu nimeni de la secția de învățământ din raionul Taraclia. Din anticameră ni s-a spus că șefa secției raionale de învățământ, Iulia Dimova, este plecată, iar altă persoană nu poate să se pronunțe în această chestiune. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Sergiu. Să adăugăm o scurtă știre tot despre învățământ și tot din Taraclia, unde va fi înființată o universitate pedagogică de stat prin dezvoltarea actualului Colegiu Sfinții Chiril și Metodie. Noua instituție de învățământ superior din orașul Taraclia se înființează printr-un decret semnat astăzi de președintele Republicii Moldova. Trecem acum în nordul țării cu o știre tristă de la Bălți. Autoritățile au constatat înmulțirea în ultima vreme a sinuciderilor, iar categoriile de vârstă cele mai afectate ar să fie cei foarte tineri și cei bătrâni. Detalii de la Eugen Urușciuc.
De la începutul anului curent, la fiecare a treia zi, în municipiul Bălți, se produce câte un act de suicid sau o tentativă de sinucidere. Cei care se încumetă să-și curme zilele sunt în mare parte tineri cu vârsta de până la 30 de ani sau persoane de vârsta a treia. Cel mai recent caz de sinucidere s-a produs la Bălți ieri, în chiar centrul orașului, când sub privirile îngrozite ale mai multor trecători, o femeie s-a aruncat de pe fereastra apartamentului în care locuia, spune medicul coordonator la asistența medicală urgentă, Nina Vieru.
Ieri s-a sinucis o doamnă, aproximativ de 61 de ani, din spusele oamenilor din prejur. S-a spus că doamna de câteva ori s-a apropiat de casă, s-a uitat la înălțimea ei, pe urmă s-a urcat la etajul 6 și s-a aruncat.
Alan Mițnei, statistician medical, ne-a spus că în acest an la Bălți predomină sinuciderile prin strangulare.
De la începutul anului s-au înregistrat circa 6 cazuri de suicid care au avut cazuri letale, predomină moarte prin strangulare. Dar tentativa sunt undeva la vreo 25 de cazuri, astea sunt cazuri cu intoxicația cu medicamente.
Medicul Nina Vieru ne-a comunicat că de regulă sărăcia și problemele cotidiene îi împing pe bătrâni la acte de suicid.
Oamenii în vârstă foarte des motivează că n-au cu ce trăi, că n-au cu ce să trata, care sunt bolnavi cronici de mulți ani de zile, n-au bani pentru medicamente, nu văd ei o ieșire din toată haos și previn de acolo la suicid.
Doctorul în psihologie, Valentina Prițcan, explică că singurătatea și vulnerabilitatea socială îi fac pe bătrâni să recurgă în unele cazuri la suicid.
Este condiționat această autovictimizare de specificul de vârsta lor. Sunt neajutorați din perspectiva securității sociale. Mulți de ei sunt singuri, mulți de ei sunt victimizați verbal și emoțional de ceea ce îi înconjoară. Nu putem nega nici de cum starea financiară, starea economică deplorabilă bătrânilor care îi fac ca ei pur și simplu să nu reziste solicitărilor unei vieți care nu îți permite să-ți realizezi cele mai elementare necesități vitale.
Psihologul Valentina Prițcan spune că situațiile de criză care provoacă actele de suicid pot fi evitate.
Suicidul ca comportament de autovictimizare trebuie prevenit exact așa ca și celelalte comportamente cu caracter de victimizare a altor persoane. Atâta timp cât te simți valorificat, necesar, util, omul nu roiesc aceste gânduri în mintea lui. În cazul când neajutorul, criza aceasta existențială devine acută, el realizează o altă alegere. Azilurile de bătrâni specializate, ca adăpost pentru cei singuri, ar fi o bună pistă de protecție socială acestor bătrâni. Mulți copii astăzi și-au uitat de părinții lor și unii pot realiza acest comportament și de dorul copiilor.
A fost doctorul în psihologie Valentina Prițcan. Din Bălți, Eugen Urușciuc pentru Radio Europa Liberă.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la Ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Europa Liberă, Igor Bolzan.
Chișinău, Iurie Gotișan.
Gheorghe Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncar.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
Comentatorul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu, s-a oprit astăzi asupra prezenței opoziției în mass media de stat din Moldova. Vă invit să-l ascultați, reamintindu-vă că autorii comentariilor de la Ora Moldovei își exprimă propriile puncte de vedere, care nu coincid neapărat cu cel al Europei Libere.
Tableta se intitulează Opoziția la televizor. Democrația în Republica Moldova își află cea mai fidelă oglindă la televiziunea de stat, care îi exhibă, deopotrivă, indolența puterii, aroganța ei față de adversarii politici, dar și virtuțele, câte sunt, ale partidelor din opoziție. De câteva săptămâni încoace, formațiunilor democratice, parlamentare și extraparlamentare, li s-a oferit la televiziunea de stat, ca urmare a unor teribile presiuni internaționale, o emisiune săptămânală, difuzată duminica, numită Ora Opoziției, emisiune considerată de mulți cetățeni o breșă luminoasă în zidul impenetrabil al discursului oficial. Cât de utilă este această emisiune pentru partidele participante? Cât de eficientă se dovedește ea în a influența opțiunile electoratului? Sunt întrebări de mare acuitate. Am înregistrat numeroase semnale că Ora Opoziției are o audiență apreciabilă în teritoriu. Simplul fapt că la TVM au început să răsune critici la adresa Partidului Comunist reușește să mai împrospăteze atmosfera publică și să miște ceva în mintea sclavilor fericiți, cum sunt numiți în Moldova alegătorii pro-comuniști. Însă durata și frecvența emisiunii, formatul actual, cu lideri care monologhează autist și adesea agramat pe o temă impusă de moderator, fără posibilitatea de a polemiza pe viu cu exponenții guvernării, în așa fel ca să-i facă pe aceștia din urmă să se bâlbâie și să se contrazică penibil în fața întregului popor, această regie, spuneam, reduce marja de influență a emisiunii. În plus, participanții la ora opoziției se află într-o situație ingrată. Deși îi despart sensibile diferențe de opinii, ei nu își pot permite să încingă controverse din două motive. Unu, pentru că nu sunt lăsați de moderator și doi, pentru a nu compromite ei înșiși această mică rezervație ce le s-a oferit la TVM, subminându-și imaginea de opoziție serioasă care luptă împotriva guvernării comuniste, problema numărul 1 a Republicii Moldova. Deși trebuie spus, nu toți invitații resimt în egală măsură această responsabilitate. Partea bună a constrângerilor dictate de administrația TVM este că politicienii din opoziție învață să conviețuiască civilizat în spațiul unei ore de emisie live, învață să se suporte și să se tolereze, cum nu prea reușesc în afara camerelor de luat vederi, ceea ce înseamnă, oricum, o experiență pozitivă în ideea unei coalizări sau măcar colaborări politice ulterioare. Este remarcabilă în acest context mobilizarea comună împotriva unor cârtițe comuniste invitate cu scop diversionist la ora opoziției, de felul republicanului Efremov, la ediția de duminică 28 martie. Tratată cu seriozitate, ora opoziției ar putea deveni așadar o școală pentru politicienii democrați, care se adresează aici nu numai propriilor suporteri, cum se întâmplă la mitinguri, ci unui public heterogen, de regulă dezinformat și colcăind de prejudecăți moștenite sau induse. La televiziune ai de făcut un exercițiu de persoasiune, să-i atragi de partea ta pe nehotărâți sau chiar pe alegătorii cu dispoziții ostile, nu doar să execuți tumbe retorice pentru a smulge aplauzele galeriei, cum te îndeamnă temperamentul nestăvilit și un anume demon ludic, salutar în literatură, dar contraproductiv ca eficiență politică. Din păcate, până acum, ora opoziției s-a vădit a fi mai puțin o rampă de lansare și mai mult un revelator al neputinței opoziției de a-și valorifica șansa la televizor, vorbind argumentat și pe înțelesul publicului despre corupție, sărăcie, despre aservirea justiției și lipsa investițiilor străine sub guvernarea comunistă și așa mai departe. Cu excepția liderilor, dar și aceștia de multe ori confuzi în exprimare, ai impresia că partidele democratice nu au pe cine scoate în față, experți specialiști în anumite domenii care să se prezinte la televizor cu temele gata făcute, cum se spune. Mai mult, o prestație de acest fel, pentru a avea succes, se cade să ia în calcul și psihologia maselor, da, a acelor mase disprețuite cărora încerci să le cucerești votul. Despre televiziunea de stat însă ce să mai spunem? Dacă instituția ar fi un pic mai independentă, dacă ar ști să-și disocieze propriile interese de scopurile partidului de guvernământ, dacă ar pune preț pe audiența programelor sale, pe gradul lor de modernitate și atractivitate, ar schimba multe în economia emisiunii despre care discutăm. Ora opoziției, în opinia noastră, ar trebui să nu mai semene cu un colocviu cu tema prestabilită, ci să abordeze evenimentele de actualitate și deciziile de ultimă oră ale guvernanților, livrând cu promptitudine punctele de vedere ale opoziției pe un subiect sau altul. De asemenea, întrucât evoluează în echipă, vorbitorii pot fi comparați între ei de cei care îi urmăresc. La televiziuni mai puțin anchilozate ca TVM, opinia telespectatorilor este testată printr-un sistem interactiv de tipul unor grafice, care developează impactul și forța de convingere a invitaților pe durata programului. Apoi, ora opoziției se cuvine mediatizată prin spoturi reluate în timpul săptămânii, care să o fixeze ca un reper important în conștiința telespectatorilor, nu marginalizată, cum se întâmplă în prezent, precum o plagă rușinoasă, dar inevitabilă. Cred că este momentul ca, invocând voința Strasburgului și recentele recomandări ale OSCE, partidele democratice și societatea civilă să facă presiuni pentru a lărgi și diversifica spațiul de emisie acordat opoziției, obligând puterea să-și respecte angajamentele în fața Europei. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
Săptămânalul Literatura și Amador la Cipen, Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunist.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
nouă publicație Accente Libere, al cărei prim număr apare mâine, comentează extinderea Alianței Nord-Atlantice până la Prut. Tot Accente Libere inserează un articol despre, citez, exodul benevol și forțat al moldovenilor. O țară în care preferă să plece în ultimul timp tot mai mulți moldoveni este Canada, constată Accente Libere. Aceeași publicație inserează mâine un articol intitulat Măritatul ca fenomen social pentru moldovence. Ziarul Chișinăvski Obozrevatel de mâine publică un articol despre, citez, reîmpărțirea proprietății organizate de partidul de guvernământ. Aceeași publicație inserează un articol despre reforma administrativă a lui Veceslav Ionițoi, expert la Institutul de Dezvoltare și Inițiative Sociale. Și tot în Chișinăvski Obozrevatel de mâine, Irina Stahova publică un articol intitulat Dubla contabilitate în economia moldovenească. În editorialul său din Fluxul de mâine, publicistul Petru Bogatu constată că, practic, în ultimul timp, misiunii OSCE în Moldova nu i s-a dat voie să verifice cantitățile de armament și numărul de militari din Transnistria. În opinie editorialistului de la Flux, Rusia pune la cale o uriașă mistificare. Moscova, citez, își transferă proprii militari în armata ilegală a regimului separatist. Putin, pentru a-și completa contingentul militar de pe teritoriul constituțional al Republicii Moldova, îi cheamă sub arme chiar pe tinerii de la fața locului, nu pe cei din țara sa. Ca rezultat, majoritatea covârșitoare așa zișilor soldați ruși din autoproclamata Republică sunt transnistreni. În ceea ce privește arsenalele, în timpul de față, practic nimeni nu știe câte și ce fel de arme rusești sunt depozitate în regiune. Nici experții OSCE, nici autoritățile Republicii Moldova habar n-au de asta, scrie Bogatu. Kremlinul, citez, are nevoie de Transnistria pentru a-și perpetua prezența militară în regiune, de aceea Tiraspol va trebui să intre într-o federație sau confederație cu Chișinăul. În urma acestui fapt, autoproclamata Republica Nistreană își va legaliza propria armată constituită pe scheletul contingentului militar rus, care pe hârtie se va considera evacuat. Temele principale din săptămânalul Dezvoltare, ediția de joi, sunt prezentate de redactorul șef al acestei publicații, Vlad Pascaru.
Numărul de mâine al ziarului Economic Național Dezvoltarea, cititorii acestui săptămânal pot să ia cunoștință de o serie de materiale interesante, în opinia noastră. Începe ziarul cu materialul nou, etapă în dezvoltare relațiilor economice moldo-elene, care relatează despre forul economic moldo-elen, care a avut loc marța trecută, în Palatul Republicii de la Chișinău. În pagina a doua publică un material interesant despre politica pe care a adoptat-o Fondul Monetar Internațional față de creditarea Republicii Moldova. Problema dureroasă pentru majoritatea populației din țara noastră este problema prețurilor la pâine. Și atât un material, Franzeluța majorează prețurile la pâine, iar Danova Prim le ieftinește. Un exemplu cum poate fi produsă pâinea cu prețuri mai mici, chiar uneori mult mai mici decât prețurile de la Chișinău. E vorba despre firma Danova Prim de la Ungheni, care, într-adevăr, este un exemplu demn de urmat. Pagina a șaptea, tot o continuare a temei pâinii, a subiectului din pagina a șasea, este materialul Criza pâinii din nou în prim plan. Autorul Ștefan Bălan enumeră cauzele care au generat scumpirea pâinii la Franzeluță. Gravitatea situației, scrie autorul, este accentuată și de faptul că membrii Comisiei Speciale, abilitată cu cercetarea fraudelor la Franzeluță, examinează problema prin prisma unor posibile diversiuni politice și economice.
A fost publicistul Vlad Pascaru de la săptămânalul Dezvoltare. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La sfârșit de ediție, o scurtă recapitulare a titlurilor principale. 6 ziariști de la EuroTV și Antena C au intrat astăzi în greva foamei. Ministrul de Externe al Moldovei, Andrei Startan, crede că apropierea Alianței Nord-Atlantice de granița Moldovei nu va dăuna securității țării. Guvernul Tarlev și-a repetat astăzi rezervele față de privatizările din Transnistria. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a dat asigurări tot astăzi că țara sa nu are niciun fel de ambiții imperiale în spațiul CSI. Dar tot astăzi, ministrul rus al apărării, Serghei Ivanov, a declarat că Moscova nu se poate retrage deocamdată din Georgia. Statele Unite au suspendat ajutoare de milioane de dolari pentru Serbia, întrucât, susține Departamentul de Stat, Belgradul nu cooperează îndeajuns cu criminalul ONU, cu Tribunalul ONU pentru Crime de Război. Și o nouă explozie a avut loc astăzi în capitala Uzbekistanului, Tashkent, a treia zi de violențe care au făcut în total peste 40 de victime. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei.